La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Iată-ne împreună cu Maria Liciu. Tocmai din Istanbul a venit cu noi și ne bucurăm de această perioadă în care ea este alături de cei dragi și poate împărtăși din experiențele vieții ei cu Dumnezeu tot ceea ce e mai frumos atunci când îl ai alături de tine pe cel ce ți-a dat viața veșnică. Bun venit la întâlnirea noastră, Maria!
Bine v-am găsit! Da, mă bucur foarte mult că am ocazia să povestesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Da, pe lângă faptul că mi-a dat viață și mi-a dat și viață veșnică, într-adevăr, m-a scos din locul în care nu mai îl putea să mă scoată. Eu m-am născut într-o familie de ortodoxi în Oltenia și probabil se știe că în Oltenia vrăjitoria este la ea acasă, din păcate. Și la mine în familie, femeile din familia mea se ocupau cu vrăjitoria. Și pentru că m-au iubit așa de mult, m-au învățat și pe mine să fac descântece și vrăjitorii. Și am învățat de la o vârstă fragedă să fac descântece. Bărbații din familia mea au fost alcoolici și pentru că și ei m-au iubit, m-au învățat de asemenea cum să beau, fără să mă îmbăt din frage de pruncie. Nu spun lucrurile astea ca să mă laud, spun ca să vedeți de unde m-a scos Domnul. Înainte să mă pocăiesc, am dus o viață ca în lume, așa cum ziceam. Am fost căsătorită, am divorțat, m-am crescut singură băiatul. Când m-a întâlnit Dumnezeu, aveam 33 de ani, eram șomeră, eram mamă singură și am încercat de câteva ori să-mi pun capăt zilelor. Diavolul a încercat, de fapt, mai târziu am înțeles că a fost încercarea lui, dar Dumnezeu m-a salvat. Da, pot să zic că am văzut de atunci minuni în viața mea. De când am încercat să mă nec odată, m-am aruncat într-un lac de acumulare pe lângă Herculane, la kilometru 7. Și are cam 30 de metri adâncime și eram așa de supărată, nu mai știu care era depresia mea sau nici nu conta, de fapt. Dar nu știam să nod, mie mi-a fost frică de apă mereu. Și am băut atunci o jumătate de litru de coniac ca să am curaj, să-mi fac curaj. M-am aruncat de pe o stâncă în lac. Nu mai știu ce s-a întâmplat, mi s-a tăiat filmul. M-am trezit la mal și prietenii care erau atunci au fost șocați și au zis: cum ai zis tu că nu știi să înnoți? Că ai notat așa de bine și ai ieșit la mal? Și atunci n-am înțeles, dar mai târziu mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cel care m-a scos. Nu știu cum am reușit să ies. Dar pe vremea aceea eram așa de dezamăgită că nu sunt în stare nici măcar să-mi iau viața. Că nu mai știam ce să mai fac. Și încercam să mă autodistrug așa treptat. Adică prin băutură, chefuri, tot felul de lucruri din astea. Mă gândeam, cumva o să mor eu până la urmă. Poate mă calc o mașină, poate ceva. Dar Dumnezeu a avut alte planuri cu mine. Și într-adevăr, când a fost Revoluția, atunci m-am gândit prima dată, trebuie să existe Dumnezeu, că altfel Ceaușescu nu ar fi căzut, numai Dumnezeu putea să-l dea jos. Și atunci m-am gândit, da, cred că există Dumnezeu. Am început să cred. N-am întâlnit imediat pe cineva care să-mi povestească despre Dumnezeu, dar fiul meu avea pe atunci vreo 7 ani și ne uitam la desenele animate, Cartea Cărților, s-au dat imediat după Revoluție. Și am scris, atunci credeam, deci eu eram la mintea lui, am crezut desenelele, am scris la, nu mai știu, Societatea Evanghelică, nu mai știu cine le difuza, și am primit o broșurică, după care eu am făcut rugăciunea de predare. Nu știam ce s-a întâmplat, nu știam exact ce spun, dar credeam că Iisus într-adevăr există și că a făcut lucrurile alea despre care văzusem la desenele animate. Și a mai trecut o perioadă, abia după 2 ani, am întâlnit pe cineva care să-mi spună Evanghelia. Între timp, cred că Duhul Sfânt începuse să lucreze, că începuseră să nu mai îmi placă lucrurile care le făceam, să nu mai îmi placă anturajul în care mergeam și chefurile și astea. Am început să mă retrag și chiar am găsit la cineva o Biblie și am luat-o să o citesc, nu știu sub ce imbold, al Duhului Sfânt știu acum, dar atunci, de curiozitate mă gândeam eu, și am început să citesc cu râvnă. Și am citit până pe la Deuteronom, când n-am mai suportat. Am dus-o înapoi de unde am luat-o și am zis, na, dacă ar trebui să mă iau după cartea asta, ar trebui să mă omoare cu pietre de atâtea ori. Întâlnisem atâtea cuvinte acolo despre cum trebuie pedepsite vrăjitoarele, da, și toate vrăjitorile. Știam că ar fi trebuit să fiu pedepsită după legea lui Dumnezeu, pentru că la vremea aceea eu ghiceam. Da, făceam tot felul de scântece și ghiceam în boabe, în cărți, în cafea.
Tu credeai în ceea ce făceai și chiar aveau efect vrăjitoriile tale?
Credeam și nu știu ce efect aveau asupra altora, dar aveau efect asupra mea, efect de care nu-mi dădeam seama, adică un efect negativ. Aveam coșmaruri, deci prin asta am deschis o poartă diavolului și mi s-a distrus căsnicia făcând tot mai multe descântece, am mers și la alte vrăjitoare mai specializate, așa ca să îmi descânte să meargă bine în familie. Mi-a mers tot mai rău până la divorț și tot mai multe scandaluri și bătăi și așa. Plus aveam foarte multe coșmaruri, eram urmărită prin casă, mi-era frică să stau singură în casă și de întuneric și vise și groaznic. Am fost internată la psihiatrie, deci au avut efect negativ asupra mea. Da, bine, nu vedeam la vremea aia. Eram în lumea în care eram, mi se părea că așa trebuie făcut și așa e bine.
Știai cumva atunci că ceea ce faci este sub influența diavolului sau e o lucrare directă cu diavolul?
Nu. Făceam vrăjitorie albă, cum se zice. Deci aveam icoane și diferite descântece în care era ceva cu Fecioara Maria, care oricum n-avea nicio legătură, dar așa era descântecul. O singură dată m-am dus la o vrăjitoare de care m-am speriat și adică atunci m-am gândit că s-ar putea ca ea să aibă un contact cu diavolul. Deci așa de speriat am fost, nu mai știu ce anume mi-a provocat chestia aia, dar atunci, doar la aceea, care și mai fusesem pe la 2-3 înainte, dar la una singură m-am gândit că s-ar putea să lucreze cu diavolul, dar n-aveam nicio idee. Deci nu credeam în diavol, nu credeam că există Dumnezeu, nu credeam că există diavol, n-aveam nicio treabă. Multe nu credeam, de fapt nici prea știam ce e în capul meu, nu aveam niciun fel de valor, nu aveam.
Revenim la Biblie. Ai dus Biblia înapoi că n-ai mai putut.
Da, mă simțeam atât de apăsată de vinovăție și nu știam cum să rezolv asta. Încă nu-mi spusese nimeni atunci despre faptul că cineva a plătit pentru asta. Mă simțeam încărcată și da.
Tu ai luat Biblia de la capăt, n-ai citit în Noul Testament ce s-a întâmplat.
Nu am citit, așa ca orice carte, de la început spre capăt. Nu aveam nicio idee ce-i nou, ce-i vechi, deci nu aveam absolut nicio idee despre Biblie, despre toate cunoștințele. Nu aveam. Înainte m-am declarat atee. Deși nu am fost comunistă, uram comunismul, dar m-am declarat atee, că nu cred că există Dumnezeu și chiar dacă ar exista, spuneam eu, e undeva departe, cine știe, nu are el treabă cu mine și nici eu nu vreau să am de-a face cu el. Dar Biblia, da, am început să o citesc ca orice carte de la început să vedem ce vrea să spună chestia asta, care-i treaba. Dar, da, mă simțeam așa de încărcată de vinovăție că am decis să mă călugăresc și chiar mă interesam pe unde sunt mănăstiri, cum să fac, dar mă gândeam, sau așa îmi ziceau alții, că trebuie neapărat să mă las de fumat, de băut, dacă vreau să mă duc la mănăstiri. Bine, de băutură mie nu mi se părea că e o problemă. Mi se părea normal să bei în fiecare zi. Nici nu am știut că sunt dependentă până nu m-am pocăit. Deci nu am știut. Am crezut că e normal să bei ca orice om un coniac sau ceva ovișnată înainte de masă și după masă vin, bere. Berea o beam așa în loc de recoritoare, deci nu, berea nici nu se punea, nici nu era în mintea mea, nu o punea la categoria alcool. Dar fumam foarte mult, 2-3 pachete de țigări fără filtru pe zi, am fumat 16 ani, fumam mult, tușeam, mă trezeam și noaptea să fumez, doar pentru asta mă trezeam, fumam o țigară și mă culcam la loc, era o legătură puternică, demonică, dar atunci nu realizam. Și de asta cumva mă supăra și vreau să scap, Și de asta mă gândeam că nu pot să renunț, încercasem, n-am reușit nici cum să renunț și atunci nu știam cum să fac să mă călugărez, nu știam ce soluție să găsesc la ceea ce simțeam eu în urma citirii Bibliei, dar nu realizam atunci că din cauza asta. Și m-am întâlnit într-o zi cu o fostă colegă de serviciu despre care auzisem că s-a pocăit și o evitam, că auzisem eu niște chestii despre pocăiți, n-aș fi vrut să am de-a face cu ei, dar m-am întâlnit cu ea, ea fusese înainte cu mine, a avut și-a probleme în căsnicie și fusese cu mine la ceva vrăjitoare, am mers împreună, fără rezultat, bineînțeles, dar ea nu se despărțise, ea îl găsise pe Domnul între timp și care i-a salvat căsnicia și familia, le-a salvat viața și ei și soțului și băiatului lor. Atunci m-am întâlnit cu ea, nu o văzusem de vreo 2 ani, eu nu mai eram la serviciu și o știam că era apăsată și ea era normal, că și în viața ei diavolul își făcea treaba din moment ce umblase la vrăjitoare și o știam apăsată, stresată, deprimată. Și acum când am reîntâlnit-o în căutarea mea și în dorința mea de a mă călugăria, Domnul mi-a scos-o pe ea în cale și avea o față schimbată, senină, pace, bucurie și așa de bucuroasă că m-a văzut. Vai, ce bine îmi pare, zice, te-am căutat, am vrut să vii la mine la botez, am vrut să-ți povestesc cum Iisus m-a schimbat viața și cum a ajutat să renunț la fumat, că și-a fumat înainte. Și ea mi-a zis mai multe, dar eu asta am reținut, că a ajutat-o să renunțe la fumat. Și am zis, mă, și Iisus ăsta al tău, crezi că m-ar ajuta și pe mine să renunț la fumat, că eu cu asta mă luptam atunci? Da, vino, treci pe la mine, neapărat trebuie să vii să-ți povestesc, neapărat, vino. Deci, da, să știi că vin.
Dar cine ți imagineai tu că era Iisus, știai?
Păi ea mi-a zis că a venit cineva, un predicator străin, care s-a rugat pentru ei sau și mă gândeam că Iisus e cineva, nu știu, cineva venit de undeva, nu avem nicio idee, nu. Deci nu aveam, da? Mă gândeam că e o persoană reală, fizică, care i-a ajutat să scape de fumat și, da, mi s-a părut interesantă ideea. Și așa m-am dus la ea, mi-am luat un pachet întreg de țigări să nu rămân fără și într-o după masă ea mi-a povestit Evanghelia, mi-a spus, am fumat atunci 14 țigări, 16, nu mai știu, aproape tot pachetul, tot fumam într-una și nu-mi venea să cred ce-mi povestea ea, nu-mi venea, du-te mă de aici, deci nu-mi venea să cred că e adevărat ce spune. Mi-a dat ceva cărți atunci, mi-a dat un Nou Testament, ea să citește, era într-o vineri seara și am stabilit cu ea să ne întâlnim duminica următoare să mergem la o adunare liberă pe vremea aceea, care se întâlneau la Casa Tineretului, era ceva nou început, așa, de care eu fugisem, auzisem că au venit americani să ne învețe pe noi religie și am avut oroare de asta înainte, n-am vrut să mă duc. Da, dar când am ajuns acolo, am avut senzația așa că m-am dus în cer, așa, toată lumea mirosea frumos, toți vorbeau așa frumos, toți erau așa de drăguți, așa se bucurau toți că m-am dus eu acolo, de parcă, nu știu ce mare favoare le-am făcut, mă gândeam eu. Și mi-amintesc că m-a impresionat foarte mult un cântec care îl cântau ei acolo. Curând, da, curând, noi vom vedea pe regele. Ei, pe vremea aceea eu eram monarhistă până în măduva oaselor. Tocmai fusese regele Mihai și fusese expulzat din țară. Și am zis, i-am zis prietenii mei, a, eu mai vin pe aici, uite ăștia-s monarhiști de-ai mei. Și a zice, nu, e vorba de alt rege, las că ți explic eu. Nu mă, tu nu știi politică, las că spun eu, ăștia sunt monarhiști, eu, mie îmi place aici, mai vin. Atât am înțeles eu din primul serviciu la care am fost. Și am înțeles că ei se rugau, așteptau ceva, să vină cineva. N-am priceput cine, am zis, na, pastorul bisericii pleca, trebuie să vină. Nu prea pricepeam eu cine să vină și n-am înțeles multe. Deci am mers vreo 2 luni și n-am înțeles mai nimic, vreau să zic, pentru că întăriturile erau așa de puternice în mintea mea, atât de mult se adunase în 33 de ani și încă aveam poveri și legături pe care le duceam din familie, de generații, că nu n-a pătruns decât după vreo 2 luni. Bine, la fiecare întâlnire se făcea chemarea la altar, nu chemare în sine, nu trebuia să ieși din bancă. Dacă vrea cineva să-L urmeze pe Iisus, eu plângeam la fiecare slujbă, nu știu de ce, nu știam să explic de ce, nu rețineam ce se vorbea. Plângeam, mă predam, ridicam mâna, ziceam rugăciunea pocăitului, dar tot nu înțelegeam mare lucru. Și a fost o zi când predicatorul a făcut ceva special atunci. A zis, cine vrea să-L primească pe Iisus, să vină în față. pentru prima dată, după două luni, ai să vin în față. A, și mi-e era jenă așa să ies în față. Cum să ies așa? Nu, am zis, na, eu m-am tot rugat să vină de ceva timp încoace. Poate că a venit. Nu, nu ies în față, cum să mă vadă toată lumea. Și au ieșit o parte din oameni în față. După aceea a zis, cei care sunt siguri că l-au pe Iisus în inima lor, să vină să se roage pentru ceilalți, ca să-l primească. O, acum mă gândeam, nu sunt sigură, eu l-am chemat, dar eu știu dacă a venit. Deci n-am ieșit nici cu adoratură. Și cumva toată lumea din adunare au fost în față, se rugau unii pentru alții și am rămas singură în sală. Știu că aia a fost ziua hotărătoare. A fost 15 martie, 93. A fost seara, era la un serviciu de seară, când am avut senzația și cred că chiar așa spiritual, întunericul, parcă s-a coborât, parcă se simseseră luminile și erau toți în lumină în față acolo unde se rugau și eu eram în întuneric în sală. Și am plecat așa tristă spre casă, am fumat nu știu câte țigări spre casă și toată seara am fost așa de tristă și a fost așa o luptă. Și am zis, mă, eu cu cine votez? Eu în care tabăr sunt? Deci m-a iertat sau nu m-a iertat? Care? Eu l-am rugat pe Iisus să vină, a venit, n-a venit în viața mea. Și am stat până noaptea târziu atunci și m-am gândit, Iisus trebuie să fie real. Am auzit că El a venit și a murit pentru păcatele mele și chiar așa că m-a iubit. Eu nu m-am iubit, eu am vrut să mă omor, eu nu mă mai suportam pe mine. Și Dumnezeu și-a dat singurul lui fiu și mă gândeam, eu sunt mamă, nu mi-aș da fiul pentru nimic în lume. El a fost în stare să-și dea fiul lui pentru mine, o păcătoasă, deci nu știu cine. Și am stat și am învârtit mult gândurile astea în mintea mea. Am zis, da, trebuie să fie real, de la Iisus încoace aproximativ se numără ani. Cumva istoria a dovedit, El a trăit pe pământ, dacă a trăit a și făcut ce zice Biblia, ce zic oamenii ăștia. Și atunci am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, atunci eu vreau să Te cunosc, să Te urmez pe Tine până la sfârșitul vieții, nu mai îmi trebuie altceva. Deci, dacă într-adevăr existi, eu asta aleg. Și am așteptat așa un timp, am văzut să niciun fulger, niciun înger, nimic, n-a venit din cer, m-am culcat liniștită noaptea aia, dar am primit pace, cumva am putut să dorm. Am dormit fără pastilă, pentru că eu de o perioadă, după ce am fost la psihiatrie înainte, dormeam numai cu tratament. Na, atunci am primit pace și după aceea treptat Dumnezeu a început să-mi schimbe viața. Ăla a fost momentul hotărător când în mod conștient am ales să-L urmez pe Iisus. Și după aceea El m-a eliberat. M-a eliberat de țigări, pentru care se rugase, am pus biserica să se roage, și m-a eliberat de alcool, pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată.
Revin la țigări. Cum a fost eliberarea? Pentru că eu știu, chiar poate ne ascultă acum, știu fumători care nu pot să se lase de această țigară, ar vrea să-L urmeze pe Domnul, dar țigara parcă este un zid atât de imens de netrecut.
Da, păi da, practic nici eu nu am putut. Am încercat înainte tot felul de metode. Nu am reușit nici să mănânc nu știu ce în loc, să nu știu. Bine, atunci nu era țigara electronică sau ce plasturi mai sunt acum cu nicotina. Slavă Domnului că nu erau. Că poate mă amăgeam așa. Nu, deci eu am recunoscut, nu pot să renunț la asta. Nu realizam atunci că e o legătură mult mai puternică pe care o moșteneam de la taică-mea, de fapt. Mama îmi zicea mereu, a, taică, tu mânca țigările, așa se trezea noaptea să fumeze. Dar nu realizam atunci. Și cum a fost? Eu mă tot rugam, așa, mă rugam și când mă rugam Domnului să mă lase de fumat, așa, tot numai cu gândul la țigară, abia așteptam să-mi rugăciunea să mă dure pe de să fumez o țigară. Și am cerut ajutor în biserică. Am văzut că oamenii toți miroseau frumos, spre deosebire de mine, care miroseam a Carpați și a Bucești fără filtru. Asta parcă în prezența lor mă simțeam foarte murdară și atunci le-am zis, uite, aș vrea să nu mai fumez, mă ajutați, eu nu pot, deci rugați-vă. Știu că biserica s-a rugat pentru mine și au fost două surori în special, deci sora asta de la care am primit Evanghelia și o altă prietenă și ele au postit pentru mine, au hotărât o zi de post într-o vineri, știam că au postit, eu nu puteam să postez că trebuia să fumez, nu puteam să nu fumez. Și duminică m-am întâlnit cu ele la biserică și ele foarte curioase, ce s-a întâmplat? Ele așteptau, credeau și așteptau minunea. Cum e? Mai fumezi? Da, de ce? Eu dezamăgită. Nu-i nimic, ne mai rugăm, mai postim, ne mai rugăm. A, dar eu știu că am venit așa dezamăgit acasă. Atât de dezamăgit am fost și am zis, Doamne, pentru mine nu-i speranță. Deci nu, poate că nu m-a iertat. Deci am fost așa în relația mea cu Domnul, am cerut cumva... Am vrut să fie ăsta semnul că Dumnezeu m-a iertat și că m-a primit la El, cumva, nu știu, dar am fost așa dezamăgită, atât de, nu știu cum să zic, îndurerată, atât de zdrobită în inima mea și am simțit că Dumnezeu m-a respins pentru că nu a răspuns la rugăciunile astea să mă elibereze. Și noaptea următoare Am simțit, nu știam. Deci biserica în care mergeam nu avea învățătură și era o biserică tânără și oricum nu auzise învățătură despre eliberări, nu de demon, de asta, nu știam nimic pe vremea aia. Noi eram la început, adică eram foarte la început, nu știu dacă citisem o Evanghelie, dar nu știam că se practică lucrurile. Nu aveam absolut nicio cunoștință, ce mai, despre asta, despre eliberări. N-am știut ce mi se întâmplă. Am simțit că ceva mă strangulează noaptea. Și nu mai puteam să respir și aveam, la mine stătea în gazdă o fată de la biserică, o luasem tocmai ca să-mi răspundă la miile de întrebări care mi se tot ridicau când citeam Biblia și așa, și am dat buzna la ea în cameră, roagă-te pentru mine, ceva mă strânge de gât, sărăcuța, ea era destul de tânără, de copil, speriată, dar era credincioasă în rugăciune. Dumnezeu a folosit-o foarte mult în viața mea, în anul ăla când ea a stat la mine și ea s-a rugat pentru mine. Cum a știut ea, eu am dormit liniștită, ea lângă mine se ruga. A doua zi m-am simțit rău, m-am simțit ca bolnavă. Am zăcut toată ziua, n-am putut să mănânc nimic, n-am putut nici să fumez măcar. N-am putut nimic și mi se părea că mâncarea are un gust ciudat, nu știam ce mi se întâmplă. Și noaptea următoare din nou mi-a fost rău. Mi-a fost rău, iar am simțit strangulat, dar atât de puternic, iar m-am dus peste fata asta în cameră, roagă-te pentru mine, nu mai pot, mă strânge ceva de gât, așa, dar din interior simțeam că mă strangulează și săraca a început să roage, să citească Biblia tare, nu mai știa cum să roage, ea era speriată și într-un final am simțit de parcă cineva mi-a tras așa un mărăcine pe gât, deci cumva parcă m-a zgâriat, parcă ceva fizic am simțit că s-a smuls așa și gata. După aceea a fost pace, am fost liniștită, m-am destins, am zis gata, am scăpat. Nu m-am gândit ce mi s-a întâmplat, nu am realizat ce mi s-a întâmplat. A fost bucuroasă că mi-am revenit, în sfârșit m-am dus, am dormit liniștită. A doua zi dimineața m-am trezit, m-am dus la o prietenă, m-am cumpărat țigări, după aceea la o prietenă de-a mea la care trebuia să merg o zi înainte. N-am știut ce mi se întâmplase. Am ajuns la prietena mea și... zic, hai să spun că n-am putut să ajung ieri, m-am simțit rău, zice, hai să pun de o cafea, era dimineață, în timp ce i-a pus de cafea, m-am aprins o țigară în automat, deci făceam gesturile automat și când am tras primul fum, așa m-a zgâriat pe gât, parcă aveam rană pe gât, pe trahee, așa am simțit că mă zgârie și un gust groaznic, imposibil, ceva groaznic, am stins țigara și am zis, na, eu nu mai pot să fumez. Ea zice, ești nebună, cum să nu mai fumezi? Da, deci atunci am realizat. Domnul Iisus m-a eliberat. Aleluia! Deci, bine, ea nu pricepea. Mai târziu i-am explicat, nici eu nu înțelegeam totul, dar nu am putut să mai fumez. Și de atunci, sunt 21 de ani jumate, nu am mai pus țigară în gură, nici n-am simțit nevoia, nici nu. Deci nu, asta a fost eliberare, n-a fost efortul meu. N-a fost din mine. A fost eliberare supranaturală, îi dau slavă Domnului și...
Spun și eu slăvit să fie Domnul, pentru că e minunat. Ne captivez cu povestea vieții tale. Frumos este când Dumnezeu intervine. Mă gândesc cât de naiv sunt oamenii care nu știu nimica despre Dumnezeu. În ultima vreme am avut invitate din Oltenia. Toate ne povestesc același lucru. Cât de mare este puterea întunericului acolo, dar cât de mare este Hristos care zdrobește această putere. Povestește-ne mai departe cum ai început să-L cunoști pe Domnul. De fapt, ți-ai dat seama că nu este regele Mihai, că nu e vorba de monarhiști. Cum a fost mai departe?
Tot atunci, deci în aceea săptămână, era înainte de Paști. Asta, așa cum ziceam, a fost după duminică, luni, marți, am fost eliberată. Ziua următoare, miercuri, mi-amintesc, m-am dus la țară să iau un miel pentru Paști și ceva de băut, pentru că nu știam ce s-a întâmplat și în domeniul ăsta. M-am dus la țară, la bunicii mei, în sfârșit au pregătit ei mielul, hai să mâncăm ceva, au scos o vișinată înainte de masă, conform tradiției. Am gustat din vișinata aia, mi s-a părut că are gust groaznic, spir medicinal cu nu știu ce, am scuipat-o afară, zic, vai, ce-ați făcut? Ce am făcut, ziceam, de stupat damigeana bună, n-am făcut, zic, dar e groaznică, ce e asta, ce porcărie e asta, zic eu. Nu, dar ce ai? Zic, ăștia, cine știe? Da, oameni bătrâni, cine știe ce au făcut? Da, am mâncat după masă, zice, hai că uite, am destupat damigeana bună de vin, de paște, din care îți dăm și ție la tine. Mi-au pus un pahar groaznic, oțet, cumplit. Am scuipat și afară, m-a ars, așa, m-a scuipat afară. Zic, ce vine ăsta, ia, cu ce a făcut aici? Păi ce, cel mai bun vin ales, așa, bob cu bob, nu știu ce mi-explică. Am zis, nu, ăștia sunt senil deja, nu mai. Și am plecat la oraș. unde m-am dus la mama. Ea tot așa pregătise ceva de mâncare, venise cu ceva bere proaspătă, nu știu ce, am mâncat, hai să toarnă niște bere, uite așa cu spuma a adus bere proaspătă, nu știu de unde. Am luat un pahar de bere, oh, l-am scuipat în chiuvetă, zic, e groaznică, ce e asta, de unde ai luat porcăria asta, știi? Ce are, zice, e bună. Și atunci am realizat, era a treia încercare, am zis, mamă, eu nu pot să mai beau. E, da, ai nebunit? Aceeași reacție. Ai nebunit? Că în Oltenia, dacă nu poți mai fumezi și nici să mai bei, înseamnă că ai nebunit. Și atunci am realizat, a fost ciudat. Și m-am gândit, dar care-i problema? Nu m-am rugat niciodată pentru băutură, pentru că nu am crezut că eu chiar sunt dependentă, că mi se părea normal să bei în fiecare zi. Dar atunci am realizat că duhurile astea, de fapt nu atunci, mi-a dat Domnul după aia un vis în care am văzut că duhurile astea erau împreună. Am avut peste câteva nopți sau... Tot în săptămâna am avut un vis, Dumnezeu mi-a deschis cumva să văd în lumea spirituală, am văzut demonul care avea chip de femeie, era la mine în casă, unde locuiam atunci și dădea cu mâinile cu picioarele în pereți, era foarte violentă femeia respectivă și striga, dăm să beau, dăm să beau, mor de sete, dăm să beau, dar urât și înjura și așa, era violentă și eu m-am dus foarte candid așa în bucătărie, am luat un pahar cu apă și poftim și mi-a dat peste mână și a zis, dăm alcool, vreau alcool și am zis, păi de ce ai zis că ți-e sete, Domnul Iisus a zis să dăm un pahar cu apă, dar n-am mai apucat să spun asta, am zis Domnul Iisus, a fost așa ceva ca un aspirator care a aspirat-o de se schimonosise, nu mai era femeie și cumva a dispărut și m-am trezit și atunci am realizat ăsta a fost un demon care cumva avea și băutura și violența, tot ce fusese în familia mea înainte, violență și de la alcool și toate lucrurile astea care le moștenisem practic, le moștenisem din familie și mi-am dat seama că atunci când m-a eliberat Domnul, de-aia a fost grea, să zicem, a durat eliberarea, poate și pentru că n-am știut cum să ne rugăm și nu... A fost cineva care să atace specific problema și pentru că diavolul se lupta, pentru că credea că are drepturi acolo din familie și pentru că era un duh, o gașcă de duhuri, nu era unul, era și violență și alcool și cine Dumnezeu știe ce a mai fost. Dar slavă lui că le-a scos, aleluia! Și așa am fost eliberată și de asta. După asta am început să citesc Biblia și să mă îndrăgostesc tot mai mult de Domnul Iisus și să le spun tuturor, le-am făcut capul mare la toți de mă ocoleau, toți pe stradă o vreme treceau pe partea alaltă că ziceau, tu nu mai știi să vorbești de altceva decât despre asta.
Iată, dragi prieteni, dragi ascultători, cum zboară timpul și cum ne-a captivat atenția Maria Liciu. Ce frumos este când îl cunoști pe Domnul, devine bun pentru Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel. Oamenii fugeau de ea, dar Domnul era tot mai aproape și îi umplea inima de bucurie și de pace. Vă dați seama de câte patim și de ce robie și de ce inconștiență sau din ce nebunie a scos-o Dumnezeu. Cât de opacă este mintea oamenilor care nu l-au pe Domnul, nici nu știa măcar cine este Iisus Hristos. Ne despărțim acum, dragi prieteni, dragi ascultători, de Maria Liciu și... Vă invit și data viitoare să fiți împreună cu noi. Nu și-a terminat povestea. E foarte interesant ce s-a petrecut mai departe în viața ei. Când Dumnezeu începe o lucrare, atunci lucrează și ceea ce face El merită ascultat, merită văzut, merită trăit. Cu un gând de bine, aproape de Domnul, ne despărțim și vă spunem, fiți binecuvântați, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră dorim din toată inima ca Domnul să vă poarte pe brațele Lui. La revedere!
La revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
De la inimă
la inimă.
Pentru noi,
femeile.